Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Unu centra problemo de la nun tempo estas la ecologio. La demando estas, kia maniere balanci la naturaen eblezoin kaj la homaen bezonoin. Dum jarmiloj existis equilibro inter la naturo kaj tio kion faris la homoj. Hodiaŭ tiu equilibro estas perturbata. Unue, char la homoi tro usas la naturen reservoin, ne nur de metaloi cae oleo, sed ancau aeron cae aquon, cae due, char la homoi per tio cion ili faras, ili genas sin mem, exemple per la motor trafico. Tiui problemoi occupas nin daure, cae niai gazetoi esas plenai pri ili. La plei nova cae plei acuta caso esas la morto de la arbaroi. Mi hodiau volas paroli pri la mal equilibro inter turismo cae la naturae circunstanzoi, temo cio anco iam occupis UNESCON. Turismo en si mem estas io bona. Gi ebligas alla gastoi riposon, distron cae refrescigion, cae gi ebligas alla enlogiantoi de turista regiono laboron cae per tio viv rimedoin. Cie ci tioi du elementoi trovigas en equilibro, oni povas paroli pri sana evoluo. Practice tio signifas che la loca agriculturo povas vendi siain productoin alla hoteloi, che la hoteloi trovigas in la posedo de la enlogiantoi, che tiui ci occupigas pri la trafic rimedoi, trainoi, skiliftoi, taxioi, che la kelneroi ca ciambristinoi, same che la directoroi, recrutigas e la personoi de la regionoi, cae che la capitalo necessa por construi hoteloin ca ciuspezain installagioin servantain alla gastoi, estas trovata en la regiono mem. La turistoi cae la loca economio estas partneroi. Tiun idealan evoluon cae tiun staton oni povas ancora observi en diversae regionoi de Svislando, kiuja estas classica lando de turismo. Sed tamen tiu ideala stato ne existas cie. Unu crisa regiono sendube estas la supera Engadino. Tiu alta valo en orienta Svislando, en la cantono Grisono, estas uno el la plei belai regionoi de la mondo. Au kiel poeto diris, gi estas ero de la paradiso. Pro tio la turistoi tre shatas gin, ca la regiono ancau estas certe bonege equipita por accepti cae dorloti la gastoin. Sed la evoluo de la turismo in tiu regiono estis en la lastae iaroi tiel forta, ec fulma, che la plei urgia tasco hodiau farigis la protecto de la regiono. Se oni lasus la evoluon sen bridoi, la tutta regiono farigis au farigius sole unu montara urbo. Mi notas en la nova gazeto de Zürich quelcaen ciferoin cae consideroin cioi prilumas tion dangeron. En la iaro 1950, ecte ciam la economia situatio de Europo, venquinte la sequoin de la minito, comencis re ec flori, oni notis en la supera Engadino 700.000 tranoctadoin de gastoi en unu iaro. En 1980, estis 3 milionoi da tranoctadoi. En 1950 existis 3 montarai fervoioi. 30 iaroin poste, 55 pliais cablovoioi cae skiliftoi, cui transportis 16 milionoi da passageroi. 30 iaroin antaue, estis 2 miliono da passageroi. plej frapa estas la evoluo de la prezoj por la tereno. Ancora en la jaro 1960 oni pagis por unu kvadrata metro 15 ĝis 20 frankojn. Hodiaŭ oni pagas 100 ĝis 1000 frankojn por unu kvadrata metro. Tio estas absolute fantaziaj prezoj, nur kompareblaj kun tiuj en urba centro. Interese estas ankaŭ kompari la nombrojn de enloĝantoj, daŭraj enloĝantoj, ne gastoj. En 1960 la supera engadino nombris 10.000 personoin. 20 jarojn poste estis 14.000 personoj. La nombro de litoj disponeblaj por turistoj en tiu tempo triobliĝis kaj atingis 35.000. Flanke mi devas aldoni, ke la origina enloĝantaro de Engadino estas romanĉe parolanta. Sed kompreneble la novaj enloĝantoj venis el aliaj regionoj aŭ eksterlando, kiu signifas kulturan fremdigon. Se tio ja ne estas de ekstere videbla. Kio estas videbla, kaj kio estas la plej granda problemo, estas la troa konstruado de feriaj dometoj. En Eŭropo ekzistas sufiĉe da riĉuloj, kiuj povas permesi al si la lukson konstruigi al si domon en bela regiono por pasigi tie sian libertempon. Evidente, estus la plej granda damaĝo se la tuta regiono plenigius de domoj, ĉar per tio detruigius la belezzo de la peisaggio. Oni ja povas riproci alla originai engadinanoi che ili ne suffice frue ec conis tion dangeron, ĉar la facila gaino per la vendo de terreno estis tro granda tento. Due, la jura situazione estas tiel simpla kiel oni povus imagi. Se iu comunumo malpermesas al posedanto de terreno ties vendon, la comunumo devas pagi compenson alla posedanto. Tio facile povas chargi la comunuman kason per milionoi. Malgrau tio, la bremso nun estas tirita. En la federazio ja existas legio, lau kiu la vendo de terreno al eksterlandanoj estas principe malpermesita. Mi parolis pri tio antaŭ 4 semajnoj. Ankaŭ faris la komunumoj en la supera Engadino novajn zonajn planojn por malebligi la senkondiĉan etendiĝon de la konstruregiono. Cetere, la komunumoj, respektive la enloĝantoj de tiuj vilaĝoj konstatis intertempe, ke tiuj domoj kaj loĝejoj de personoj fremdaj estas malbona negoco, ĉar dum la plej granda parto de la jaro ili ja estas malplenaj, do ili fariĝas fantomaj urboj, ke la lokaj vendejoj kaj metiistoj profitas tre malmulte. Dum por ili mem la prezoj de la tereno pro la acetemo de la alilokanoj altiĝas tiom, ke la indiĝenoj mem eĉ ne plu povas konstruigi al si domoj, ĉar la tereno estas tro multekosta. Feliĉe, surloke oni nun ekkonas tiujn problemojn, kaj ankoraŭ ne estas tro malfrui por savi la belan regionon kaj konservi ĝian belecon. La bellezzo de regiono ja estas crud materialo, sam kiel aliloke metaloi en la mineioi au oleo putoi, au io ain. Kaj sana ekologia politiko signifas ne elusi la naturain remedoin gis ili ne plu existas, sed protekti, konservi kaj flegi ilin. Tio validas ne nur por la supera Engadino, sed por tuta Svislando, evidente, cae same por la belai marbordoi de Italio, Hispanio cae Grecio. Felice ancao tie oni nun comensis ecconi la problemon por eviti che la turismo ne detruu sin mem. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.